miaraba ato classique kovavy ny loatenin'ny vaovao. Naimbotra amin'ny faraky amin'ny 30 volana janoary indray ny fitofitsarana manandafy mahilantona imalama izay saika mitadelana androany. Nomariana androany ny andro natokana ho an'ny indostria ty Afrika, nambara ministra Edgar Razafindavafy efety Madagasikara ny atsasaka amin'ny fitaovana ananganana indostria misy 57 manerana nosy. Manana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiafanan'ny toetany ny Orange Madagasikara nampafantatra momozany nandita amin'ny tafo hoan'ny mpanao gazety ny talia jeneraliny. Ny any ivelany voarara any Indonezia ny fanaovana tokantranomaso nankatoavin'ny parlemanta androany rijateny mananevoka izany. Andy Robela, teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona amin'ny micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Any Aponja no hanao ny fety Noely sy amarana ny taona 2020 ary tsena ny taona vaovao 2020 i Mahirilanto manandafy na i Malama. Naimbotra amin'ny faraika amin'ny 30 volana janoary 2020 mantsy ny fitsarana azy izay saika natao androany teny amin'ny lapa amin'ny fitsarana teny Anosy. Antony fiamorana ny mbola tsy naraisa mitory ny taratasy fetsona azy. Fitsarana momba ny fitoriana ilay teratany vahiny izay mitory amin'ny Malama no ny ambarany ho fanalambaraka tamin'ny filazana fa mamatsy bala ireo dahalo ity saika natao androany ity. Milaza amin'ny fahavononany hiatrika izy rehetra miseho ary tsy angataka fahafahana vonjimaika etsakilany i Malama araka ny fanazavandra matoa Doris Samuel Rakotofadiny.
Araka ny hitantsika izy niditra teo reny dia matanjaka tsara izy, ao tsara izy zany a, ara-tsaina izy vonona ny atriky ny androany a, vonona ny atriky manaraka ihany koa raha araka ny vaovaovao raha ihany koa a, dia efa ho avy zany zao ny fanaovana audition any Mahirilanto manandafy momba le fitoriana nataony an'ilay teratany vahiny izay nandrahoana ho faty azy. Tsy fantatra moa zany hoe mety androany tsara pitso. Momba ny avoka tazony Malama hatramin'ny farany izay hoe tsy fangalana avoka androany ihany koa izy mety afaka mangataka LP atazomony amin'ny koa izay hoe tsy mangataka liberté provisoire izy. Atreto antazomony hatramin'ny farany izany izay hoe tsy hamoaka ny sorsany mihitsiny izy. Ny antony dia mbola averiko ihany hoe ho fitandrovan'ny ainy a ireo source ireo ary manamafy an'izany moa ny teniny segy a mefa mazava be ngamby ireny tsy mila borofo tsony hoe misy tokoa ny fidirana basy fitaovam-pediana mahery vaika eto amin'ny firenena dia aminay angamba nefa borofo mivaingana be ireny zavatra tenenany saiky ireny.
Tsy voaja ny fampafantarana amin'ny fisotra amin'ny fitsarana androany hoiatrany ramatora Kotso Samuel Doris Omaleriva mantsy voana fantatra izany i Malama. Mbola miandry ny andalovan'ireo raharaha hafa mahasaringotra azy eny amin'ny fitsarana moa i Malama mandra-patonga amin'ny farany volana janoary amin'ny taona ho avy fanazavana.
Raha araka ny vaovaovao raha ihany koa dia efa ho avy zany zao ny fanaovana audition any Mahirilanto manandafy momba le fitoriana nataony an'ilay teratany vahiny izay nandrahoana ho faty azy. Tsy fantatra moa izany hoe mety androany tsara pitso.
Resaka raharaha valizy manaona ny mety efa misy
momba an'ilay valizy sacré an'ny président mbola tsisy tohiany mihitsiny izany ny zavatra iny fa dia niakatra tetsy amin'ny instruction moa izy tamin'iny herinandro lasiny dia miandry ihany koa tsika hoe inona indray ny eo ambadika izay a dia inona no tohiany.
Amin'izay raharaha iny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia mbola nikiatso hatramin'ny androany ny fivoriany loholona nikiasa andinika ny lalana amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana 2020 noho ny fitakiana karama volana novambra nataon'ny mpiasa. Androany talata mony nanambarany ny filohan'ny atemeran-dolona ny zoma lasa teo fa hivoaka ny karama volana novambra ho azy ireo saingy tsy mbola tanteraka izany. Nisy mifampitiniana tamin'ny bromahatra ka nanaiky ny andinihan'ny loholona ny LFI ihany ny solotenany syndika nandray anjara tamin'izay fionana izay. Mitatitra ny vaovao momizay rivo ala.
Mbola tsy mivokatra amin'ny androany ny karama volana novambra ho an'ireo mpiasan'ny andinimeran-dolona nanohy ny fitokonana noho izany izy ireo ka mbola nikiatso hatramin'ny androany ihany koa ny fivorian'ireo loholona teny amin'ny lapamaisona Anosy kely. Raha nahazatra ireo mpiasa ny indrava amin'ny 14 dia tamin'nynisy tamin'izy ireo no tsy indrava raha tsy tamin'ny 5 teo mbola mba niandry ny vaovao farany makasika izay fitakiana izay. Tesakila amin'izay saika hivory andanyny LFI ireo loholona ny tolakandro teo saingy nandah izany hatramin'ny farany ireo mpiasa izay nanao ny fitakiana atao amin'ny 13 fivoriana. Ny tota amin'ny dinika teo amin'ny kiamban'ny bromahatra sy ny solotenan'ireo mpiasa moa ny famalan'ny olana ka nisy ny fikefitra ny voka tao aorinany dinika satria nanaiky ny andinihana ny LFI ihany reo mpiasa ny andinimeran-dolona saingy ny alakamisy zao no anaovandana antiterahana izany. Nambaran'ireo mpiasa fa amin'ny maha aindehibe ny LFI eto amin'ny firenena no nanekin'izy ireo izany fivoriana ho ataony mil olona izany, saingy nambarany mazava fa tsy misy ladinika mandeha afa sy ny LFI ihany eo anivin'ny andinimeran-dolona aloha mandra-pivoakan'izay karama volana novambra izay. Fantatra mantsy fa mbola hiverina hoe ny amin'ny lapamasina nosikely indray ireo mpiasa manao ny fitakiana ho amin'ny rampitro sady anao ny tatitra ihany koa andreo mpiasa izay efa nandeha ody ary mame fepotoana hatramin'ny zomazo ihany koa ireo mpiasa mba amahana ny olan'izy ireo dia ny fandraisana izay karama volana novambra izay. Araka izany dia mbola tsy mivalo zany ny olana ho an'ny mpiasan'ny antenimeran-drolona fa tanterina miandalana eto ihany ny makasika izay rivolain ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo ny fifidianana indray isika niona tamin'Andriamatoa Damarsena Floansiny teny ambyro fiasany teny Alarobia omaly alatsinainy ny mpandrina mahatry amin'ny firenena mikiambana miasa somony eto Madagasikara Andriamatoa Isa Sanogo. Voaresaka tamin'izany ny momba amin'ny ezaka rehetra ataony siny amin'ny raharaham-pifidianana sy ny fanomanana izany. Isa mivoatra ihany koa ny asa fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy asiany rejisim-pifidianana nasionaly ary ny fikarakarana rehetra lohan'ny atrehana ireo fifidianana ho avy rehetra ireo. Miompana amin'ny fanohanana mialohan'ny fifidianana no tena ifatohan'ny firenena mikiambana amin'izao fotoana izao, hoy ny Floansiny, ary mbola itoy ny fifanakalozan-kevitra momba izany. Indroa miataona izay fanohanana anatin'ny zotram-pifidianana izay foiatrany ny fanazavana. Voalohany ny fanohanana tamin'ny asa fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy asiany rejisim-pifidianana nasionaly. Faritana amin'ny alalan'ny asa vitany sy ny kosa ny fanohanana faharoa nilaza ho afa-po amin'ny ezaka taony voamerampirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana ity mpandrindra mahatry ny firenena mikiambana miasa somonina eto Madagasikara ity ary mampirisika hatrany amin'ny fampiresahana amin'ireo mpisehatra amin'izay fifidianana izay. Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika isansakana amin'ny fampivoarana ny indostria eto Madagasikara ny olana amin'ny angovo ny fahasarotana amin'ny fahazahoana famatsim-bola ny olana eo amin'ny hetra. Isa mivoatra izany androany nandritra ny atrikasa fampizarana sy nanaovany sampany firenena mikiambana misahana ny indostria na ny ONID nitatitra iratany momba fampandrosoana ny indostria ho amin'ny taona 2020 sy 2030. Hetsika nentina nankalazana amin'ny andro afrikana ho fampiroboroboana ny indostria teny amin'ny Novotel Alarobia. Nambara ministra misahana fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary mifantsofana fa manana paikady ampivoarana ny indostria isika eto Madagasikara ary efa mandroso mifananganana orinasa amin'ny faritra maro, hoy Andriamatoa Edgar Razafindava.
Amin'izao fotoana izao efa mandroso dia mandroso ny fampiroboroboana ny indostria, efa betsaka ny asa izay efa notanterahana tamin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa miomana amin'ny fametrahana andreo orinasa madinika 5-7 tonga eto Madagasikara. Izy ireo dia efa tonga eto, ny antsasany dia efa tsy ela angamba amin'ny herinandro ity, faravatarany amin'ny herinandro ambony dia efa tonga daholy. Misy zavatra maromaro manahirana ny secteur privé antsika malagasy. Ohatra amin'izany zao hoe tsy manam-bola ny secteur privé antsika malagasy, dia mila tedavina zany ahoana ny afahantsika mametraka financement mba ahafahan'izy ireo mampiroboroboa ny indostria. Hita fantatra ihany koa fa dia hoe sahirana ny secteur privé malagasy amin'ny resaka angovo, mety hoe tapaka lava ny énergie sy ny sisa. Andao ary atevenintsika ny hoe autoproduction na hoe ny secteur privé mihitsy any tonga dia mamokatra ny angovo ahafahany manodina ny indostriany mba tsy antry amin'izao fotoana izao tsony. Tsy afaka mihitsy ntsika mokatra raha tsy eo ny angovo. Sahirana izy amin'ny resaka momba ny hetra, manana dette fiscale betsaka mihitsy ny sehatra tsy miankina malagasy amin'izao fotoana izao. Piasahana tamin'ny ministre ny finance sy ny ekonomia antsika, andao ry irahana midinika aingana, andao anjerentsika ny afahana hoe mandefa n'io 2 taona 3 taona na mihoatra ary amin'izay fafahany fanjakana mba tsy indray mandeha ny andoavandrareo an'io hetra dette fiscale io zany.
Fantatra ihany koa ankoatr'izay fa isy ny volavolan-dalàna roa alefa tsy ela eny amin'ny parlementa entina ampivoarana izay indostria eto amintsika izay, hoy ny ministra Edgar Razafindava.
Mombanoué, la loi sur les investissements. Fanandia, le avant projet de loi sur les investissements. Izuan, il a dit qu'il y a maïka mametakan jusatria, réoua investisseur étranger, un investisseur direct étranger, un investisseur national, dia saïrana ratsimpetak, yua loi sur les investissements. Yuka Izuan, y'a fanandal tamni conseil de gouvernement, y'a pendasana tuntika, y'a un conseil des ministres a fait étudier, Izuan, m'zoftonzo, y'a fatriana, dia tsuela, de m'étendia andal omni en un parlement, Zani loi sur les investissements. Ici, il y a des programmation industrielle. Il y a des femmes maritimes. À la LAN, si à Tassimiak Natsar, organisation, Zanoué, il programme dans les années, industrialisation, et Madagascar, Zan, en cours la loi sur la programmation industrielle.
Ni ministra Edgar Razafindrava izay narahantsika teo izay fa andro faharoa amin'ny fitsidihan'ny filoha-lefitry ny banky iraisam-pirenena misahana ny atsinanana sy ny atsimon'ny Afrika ny Madagasikar ny androany. Noraisin'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny lapampanjakana iavolomo izy tamin'ity androany ity fa nitsidika ny asa fanamboarana iarovana amin'ny tanànan'Antananarivo amin'ny tondradrano dia ny fanamafisana ny fifilohan'ny Kiopa sy Sisoan'ny kosa Omaly Ramatoa Victoria Kouakoua tetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena volo. Niara-di tamin'izamo ny Premier Ministra Ntsay Christian, ny ministra misahana amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananantany Ramaolomasy Pierre Holder, nahita ny fisotran'ny asa fanadiovana ny lakandrano mamakivaky ny tanàn'Antananarivo renivohitra ihany koa izy. Toy izany koa ny ampahany amin'ny tetikasa asa fanamboaran-dalana ireo lalakely sy tetezana totohabato toeram-panasan-damba any anaty tanàna iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Tetikasa madinika 200 mahery no taterahana ka ny 650 isanjaton'izany no efa vita amin'izao fotoana izao. Fanazavan'ny ministra misahana amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananantany Ramaolomasy Pierre Holder.
Misy ireo le fanamafisana an'le digy amin'ireo le canal ny ranon'ny Kiopa sy saony. De misy moa le tena asa goavana anaovana ny fanadiovana an'ireo canal, indrindra canal C3 ty amin'ny lotsika ity a, le tsentsin'ireo feno fotaka feno fako a, de izy feno fako zay izy fotaka no mitazona ny rano tsikoriana rehefa tonga ny tondradrano tonga ny orana de miteraka tondradrano. Ny Banque Mondiale zany manome antsika vola 125 million de dollars anatanterana an'izay asa rehetra zay rehefa vita zay curage na fanadiovana an'ireo canal ireo zay a, de hisotra tsara ny rano a, de tsy isy tsony a tsisy atahorana ny tondradrano a eto Antananarivo indrindra amin'itony faritra iva tony. Fa na izanona tsy zany de efa anatin'ny tetikasa ihany koa nanamboarana an'le totobato rehetrarehetra ny anelakelantrano any amin'izao fotoana izao. Ny vice présidente ny Banque Mondiale no tonga mihitsy hijery a ny firosoany ny asa sy idirana amin'ny fanomboana an'le asa fanadiovana goava mbe amin'izay.
Afa-po amin'ny asa vita ny banky iraisam-pirenena ho Ramatoa Victoria Kouakoua ary nitera ny governemanta malagasy ny ministera tomponandraikitra ary ny vahoaka ihany koa izy. Misa 60 moa nitetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola eto Madagasikara izay miompana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy. Ifarana rapitso ny fitsidihana ataon'i Ramatoa Victoria Kouakoua eto amintsika izao. Fa manana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiafana amin'ny toetany ny Orange Madagascar na mpafantatra ny mombizany nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety ny Talie Generaly Frederica Debord. Fanamby ny fanatratrarana ny atao hoe net zero carbone hatramin'ny taona 2050 dia mifampianana ny entona carbone manimba amin'ny tontolo iainana. Misy andraikitra efatra lehibe mitaterahana amin'izany: voalohany ny fampiroboroboana ny toekarena miodidina na ny ekonomia circulaire miompana amin'ny famerenana ny fampiasana ny fitaovana efa niasa toy ny finday avoleta. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fanohizana ny fampiasana ny fotodrafitrasa ary efa misy ny fanamboarana vokatra iray dia mila raisina tsaina foana ny hafana mampiasa azy indray. Fanazavandra Matoa Dina Male Taliany RSE.
Concrètement, moi, on a des économies circulaires, ça y est, il y a mis, femme qui a sa orange, équipement co-conditionné, en on a tenu, foot-traf-traza, et il y a une connu, femme qui a sa orange, fière à miasse, elle est bien, orange réunion, femme qui a sa nani, eo amin'ny fotodrafitrasa mandritra ny telo taona izay ahafahana manao ekonomia na fanamboarana tsy manamboatra fitaovana vaovao intsony, tsy mitatitra fitaovana vaovao intsony, izany hoe mampihena ny entona karbona ary izany ihany koa dia miteraka fitsitsiny satria mahatonga fitsitsiny hatrany amin'ny 1,3 million d'euros ilay izy.
Andraikitra faharosan'ny Orange Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny fiafanan'ny toetany ny fampiasana ny angovo azo avozina. Ny 5,500 isan-jaton'ny angovo ampiasain'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny angovo azo avozina avokoa. Ho Ramatoa Dina Male.
Ao anatin'izay Orange dia manana inisiativa maro na eo amin'ny lafin'ny fampienana ny fampiasana angovo na ny fampitomboana ny fampiasana ny angovo maintso na ihany koa ny fanatsarana ny fiasan'ny fitaovana mba mampiasa teknolojia maintso dia tsy mandany angovo betsaka. Raha ohatra ka zaraina amintsika mahatratra eo amin'ny 5,500 ankehitriny ny etony ny angovo azavaity ny angovo azavozina apasiany Orange. Eo amin'ny lafin'ny fahatelo dia miara-miasa ihany koa amin'ny groupe Orange, Orange Madagascar, amin'ny projet ana fanamboarana ohatrany hoe ferme solaire, izany hoe famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro. Ary misy ihany koa maraky ilay nanontaniany mpanao gazety teo ny puits de carbone na captation carbone, izany hoe projet izy io ahafahana misintona ny entona carbone izay eny amin'ny rivotra ary mifehy an'izany any anatin'ny tany. Raha ohatra ka tsy resaka afa-tsy ny kany mangrove tsika izay mila ampitomboana sy sotonefana sns.
Andraikitra farany hiatsoroan'ny Orange Madagasikara moa ny fanabiazana amin'ny tontolo iainana indrindra ho an'ny ankizy any an-tsekoly. Ny tontolo ny fanatanjahantena ny giadona tanindrazana ny tolakandro teo ny ekipa pirenena malagasy lasy vavy tompondaka ny Afrika sy tompondaka lefitra tamin'ny fiadiana ny tompondaka ny Afrika teo amin'ny basketball lalovin'ny olona telo natao tany Egypta farany teo. Samy tafiakatra andray anjara amin'ny fiadiana ny tompondaka iratany atao amin'ny taona 2020 avokoa ny ankoay lehilahy sy ankoay vehivavy malagasy notsenaina tamin'ny fomba makotroka tetsy amin'ny seranam-piaramanidina na ivato ireto pilalom ny ankoa ireto. Ny karakara izany moa ny federasiona malagasy ny basketball namakivaky ny tanàna amin'ny talata maty ny azon'ny renivohitra avy eo ny fiara amin'ny tanjotra nanotrona azy ireo mialohany andraisana azy teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina. Resin'ny ankoay lehilahy tamin'ny 20:17 moa ny ekipa pirenena egyptiana nandritra ny lalao famaranana natao tany Egypta amin'ny alahady lasa teo. Ho an'ny vehivavy indray resin'ny Egypta papetrano teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny 20:20 izy ireo. Voasambotry miaramila avy amin'ny ZDS fierenana avy amin'ny bataillon d'infanterie any Toliara ireo mpangalatra voamaso tao amin'ny fokotany Beorkazo commune Natongo any amin'ny distrika Morombe. Tovolahy iray no lasibatra tamin'ny fangalarana voamaso ary velona somatsara izy rehefa nahazo fitsaboana na dia nisorona tamin'ny avokoa aza ny masony miisa roa niaiky ny heloka vita moa ireo navandoza ary nanoro ny toerana nanafenany an'ireo voamaso nangalariny tamin'io tovolahy io. Mankasitraka ireo miaramila manaony aintsy ho zavatra ho an'ny vahoaka ary misaotra mponina manampy amin'ny asa fampandriana fahalemana ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Fa komina misa folo any amin'ny faritra atsimo Atsinanana kosa no mitokamonina tanteraka, misy amin'ireo komina tsy tonga amin'ny fiara tao anatin'ny 70 taona. Laharam-pahamehan'ny governora amin'ny faritra atsimo Atsinanana arak'izany ny anala izay fitokanamonina izay. Nanompanana miezaka ny fanamboarana ny radie asy mitetezana ary mifamakina ny lalana vaovao ny faritra isan'izay lalana no vakina izay moa ny lalana mirefy 50 km mampitohy an'ny komina Bevao asy maliorana mandalo an'ny Lavaraty asy Sokobany distrika amin'ny Tongy Atsimo. Manampy fanazavana momizay ny governora amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dokotera Mahafaky Justin.
Oana ety Simasinanana zao ambole misy fodo mahery ireo komina sy azon'ny fiara ny chef lieu de komina teraka olana amin'ny fampandrosoana de miteraka olana amin'ny fiakaran'ny vidimbokatra indrindra ny pepen na toerana zany lasa lafo be zay zany mahatonga ny mametraka laharam-pahamena zany ny famboaran-dalana miditra makany amin'ny komina ezaka lehibe amin'ny ady amin'ny fitokana monina ny komina efa nanao antsika zany ireo radier mampitoy ny komina ny ranomena vatia pitafa makana mkomine ni mbatlava de makana mkomine ni vatanatwa efa vita shuwa matsario de nana uradie kwe siga zani apdira na avaria mbuda komine ni ranmena mkoshu maptuya na mkomine ni ambungu zani kele shisha de uvita izi fatukunefa uvita ziu fizana ambungu ranmena zani dia efa pultona mayere zani sinekara nfiara de vosire skazo mamaki mandoka nlalana atia mni distrika ni midungia tsimu zaniwe manumu keo mkomine ni bevahu ni miana varatasnani na zani mamaki lalana tika zani zi man ndiana amin'ny komina ny Maliorano eo amin'ny 50 km tsy maherikely eo izy io efa manomboka ny asa lala tongotra ny ataon'ny olona ateto bevao makany Maliorano sina amin'ny komina ny Lavaraty makany Andranilaly sy Sokobanina nisy renirano tokony atao radia tokony sina biza
nampitangana ny vidin'ny entana ilay mponina andavanandro ny fisiny lalana tafiakatra 200 arivo ohatra ariary ohatra ny kapoka mivary any Maliorano satria dia hatrany amin'ny fatralana ariary ny sara ny fitondrany ny vata dia la matanjaka ny vary raikony milaza ny tombony amin'ny fahavitany lalana ny governora mifatra atsimo atsinanana
natao hivezivezeny etambarotra natao hivezivezeny vokatra ary manamora ny fitaterana ny marary misy lemaka BDB ao amin'ny faritry Maliorano sy Lavaraty io teana amin'ny 3000 hektarany io mila tsanjana io lemaka io mba hamoka bary ahoana ny amadiana ny io lemaka io mba hamokatra vary ka raha vita ity lalana ity izay va afaka miditra ny entreprise hitondra agent hitarjan zany anao barrage dia mambolo vary amin'ny lemaka sika ary miditra amin'ny boulevard manara-penitra sika namin'izay ahafana manatratra ny fafitatena ara-sakafo raha misy io lalana io dia mampihena avy hatrany ny sy fandriam-pahalemana satria ny fivezivezen'ny olona sy ny fivezivezen'ny moto sy ny fiara dia mampihena avy hatrany ny fisian'ny asan-dahalo sy ny mpanao rasa zany na ny mpanendaka zany eny amin'iny lalana iny raha vita iny lalana iny misy ny fivezivezen'ny olona sy ny moto ny fiara hiena avy hatrany koa ny dorotanety satria mpandorotanety milefa izy raha mahita olona fa mangingina izy dia eo izy mametaka ny afo
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika voaresaka tamin'ny fionana teo amin'ny Papa François sy ny filohan'ny Republika Niger tamin'ny sabotsy lasa teo ny momba ireo olan'ny fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina any amin'ireo firenena any andrefan'ny Afrika sy ny avy amin'ny faty Sahel fahin'ny Papa François to amin'ny lapa apostolika amin'ny Vatikamo andriamato Mohamed Bazoum filohan'ny Niger nionna tamin'ny kardinaly Petro Parolina sy Monsieur Paul Gallagher ihany koa izy taorin'izay noresahana nandritra izany ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny fiketrahana masina sy Niger ny lafiny sosialy sy ny toekarena ary ny fanabiazana misy any amin'ny firenena afrikana iray io ny faranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsirovana io fionana teo amin'ny Papa François sy ny filohan'ny Niger io ny fanaraka alina ny parlement eropeana sy ireo firenena mandrafitra ny vondrona eropeana fa voarara manomboka izao ny fidiran'ny vokatra avy amin'ny fitrandrahana tsokosoko sy famotehana ala any amin'izy ireo voankasika izany moa ny huile de palme ny azo ny kafe ny kakao sy ny kaotso ary ny enina enan'omby tsy azo ampidirina any eropa ireo raha voafantatra fa avy amin'ny famotehana ala taorian'ny volana desambra 2020 no nahazahoana ireo vokatra ireo nankatoavy ny parlementa indonesiana androany ny rijateny manameloka ny fanaovana tokantranomaso sy ny firaisana aranofo ivelan'ny mariazy tsy mankasitraka izany kosa nefa ireo mijoro ho mpiaro ny zon'olombelona nilaza fa fiemora ny fahafahana any amin'ny firenena ahitana silamo maro anisy io izany sazy eritaona hatranomaizina ny fanaovana firaisana ivelan'ny mariazy ary enimbolana hatranomaizina kosa ho an'ny manao tokantranomaso afaka teritaona ny fampiarana izay rijateny izay zay marihana fa mbola miandry ny fankatoavana sy ny fanasoniavan'ny filohan'ny repoblika azy vao anankery izany Makasitaka anopienu nanaraka niftona mvavote tomni Radio Don Bosco tamzoan na izoman miftona nondaini sapa na fapa lalambavora ampitu amnifitura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.